në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të shtetit të Kosovës javën e ardhshme. Slobodan Samardžić propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Shtohet bilanci të vrarëve në protestat në Tibet. Kreu i Parlamentit Evropian propozon bojkotimin e lojrave olimpike në Kinë. Washingtoni dhe Brukseli mirëpresin bisedimet për bashkimin e Kipros. Në pjesën tematike të emisionit, posti rast trajtojmë luftën kundër korrupsionit në Kosovë, premtimet për rritjen e pensioneve, si dhe kushtet e jetesës së komunitetit rom në Gračanicë. Por, fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd, ministri Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić ka thënë se i ka propozuar un mikut marrëveshje për krijimin e atmosferës së ndarjes funksionale të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Samardžić ka thënë se marrëveshjen për zbatimin e përbashkët të rezolutës 1244 ja ka dorëzuar të dielën zëvendës shefit të un mikut Lari Rosin. Ai tha se ajo është hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Serbisë dhe është pjesë e planit aksional të cilin qeveria serbe e ka miratuar më 14 janar. Propozimet nga kjo marrëveshje kanë të bëjnë me të gjitha komunat dhe vendbanimet serbe dhe jo vetëm me territorin në veri të Lumit Ibër, ka thënë Samardžić për të përditshme serbe politika. Nëse ata dëshirojnë paqe dhe stabilitet, me serbe duhet të jetësojnë marrëveshjen të përhershme dhe jo çdo të dytën ditë me dhunë të shohen zjarrin, ka thënë Samardžić. Sërish Beograd, ministri mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac ka thënë se me gjithë trazirat e fundit në Kosovë, gjendja në Serbi dhe në rajon është e qetë. Pas 17 marsit mund të themi se gjërat në Kosovë dhe më gjerë në rajon po stabilizohen dhe për këtë është bërë çmos, tha ai. Ministria e mbrojtjes ishte në kontakt me KFOR-in dhe ka kërkuar që trupat ndërkombëtare të mos përdorin forcë në Kosovë, tha Šutanovac. Duke shprehur keqardhje për humbjen e njëjtëve në Kosovë, ministri serb tha se ky është një mësim i mirë për të gjithë ata që nuk i kanë kuptuar rreziqet e mundshme dhe mënyrat e zgjidhjes së krizës. Pekin, Kina ka rritur nga 13 në 18 numrin e të vrarëve gjatë razirave të paradokshme në Tibet. Zyrtarët gjithashtu kanë thënë se rreth 600 është numri të plagosurve. Tibetasit në ekzil thonë se rreth 100 veta janë vrarë në protestat në kryeqytetin Lhasa dhe qytete tjera. Berlin, kryetari i Parlamentit Evropian Hans-Gert Pöttering tha se bojkotimi i lojrave olimpike do të ishte hap i drejtë nëse Kina refuzon të bisedojë me Dalai Lamën rreth Tibetit. Ai tha gazetës gjermane Bild am Sonntag se Kina menjëherë duhet të bisedojë me Dalai Lamën sepse në të kundërtën bojkotimi i olimpiadës do të jetë justifikueshëm. Pöttering i bëri thirrje dhe Bashkimit Evropian të flasë me një zë për përkrahjen e të drejtave të njerëzit në Tibet. Megjithse Kina është partneri i rëndësishëm, populli i Tibetit nuk mund të braktiset, tha Pöttering. Bruxelles, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur vendimin për vazhdimin e bisedimeve kushtuar Bashkimit të Kiprës ndërmjet liderëve grek dhe turq të këtij vendi. Kipra është ndarë në vija etnike që nga viti 1974 kur Turqia mori pjesën veriore si përgjigje ndaj një tentimi të Athinës që përmes grusht shtetit të bashkojë këtë ishull me Greqinë. Diyarbakir, disa dhjetra njerëz janë lënduar dhe shumë janë arrestuar nga ndërhyrja e policisë në demonstratat e dhunshme të kurdëve në disa qytete të Turqisë. Trazirat shpërthyen kur kremtimet me rastin e Nevruzit apo vitit të ri kurd u shndërruan në demonstrata pro-partisë punëtore të Kurdistanit. Gjendja më e acaruar ishte në qytetin Van, ku policia përdori gaz lotësielës dhe vrushkoi uji për të shpërndar turmën e rreth 1500 njerëzve, të cilët ndezën zjarre, vendosën barikada në rrugë, si dhe thyen xhamat e dritareve dhe ndërtesave qeveritare. Riyadh, nën presidenti amerikan Dick Cheney dhe mbreti Arabisë Saudite Abdullah kanë biseduar për çmimet globale të energjisë. Bashkëpunëtorët e Cheney thanë se bisedimet kanë qenë produktive. Deri tash Arabia Saudite u ka rezistuar kërkesave të Shteteve të Bashkuara për prodhim më të lartë të naftës për të zbritur çmimet në tregun botror. Taipei. Kandidati opozitës në Taiwan, Ma Ying-jeo, ka shënuar fitore bindëse në zgjedhjet presidenciale duke fituar 58% të votave. Sipas rezultateve zyrtare, rivali i tij Frank Xie mori vetëm 42%. Në fushatën zgjedhore, e cila u dominua nga ekonomia, opozitari Ma, i cili përfaqëson partinë Kuomintang, ka premtuar të riparojë marrëdhëniet e shtrënguara me Kinën, si dhe të përmirësojë gjendjen financiare të Taiwanit. Mosk, policia ruse tha se gazetari Gaji Abashilov, i cili dje u vra në qytetin Mahaçkala, me siguri është vrarë për shkak të punës së tij. Ai drejtonte degën lokale të rrjetit televiziv shtetëror në Dagestan. Hetuesi Vladimir Markin tha se motivi kryesor i vrasjes ishte aktiviteti profesional i gazetarit. Po dje korrespondenti televizion shtetëror rus Ilyas Shurpayev, i cili gjithashtu ishte nga Dagestani, u gjeti vdekur në banesën e tij në Mosk. Policia ende nuk ka zbardhur motivet për vrasjen e tij. Kolombo, shkrimtari i njohur i novelave fantastiko-shkencore Arthur Clarke, i cili vdiq në moshën 90 vjeçare, u varros sot në vendlinën e tij të dytë në Sri Lanka. Clarke la një porosim me shkrim ku kërkoi që në funeral të mos ketë absolutisht kurfa riti religjioz. Nderimi kryesor që ju bë atij ishte muzika nga filmi 2001 Odiseja Gjithësisë, ndërsa qytetarët e Sri Lankës e nderuan me 1 minutë heshtje në orën 15 sipas kohës lokale. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të shtetit të Kosovës gjatë javës së ardhshme. Ai ka vlerësuar si shumë pozitive njohjet e deritashme, përderisa ka thënë se institucionet e Kosovës janë duke u angazhuar në lobimin pro-pavarësisë në shtetet të cilat deri tash kanë hezituar të njohin Republikën e Kosovës. Këto komente zoti Sejdiu i bëri pas takimit me një delegacion parlamentar të Estonisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Albana Isufi.
Njohja nga 33 shtete për pak më shumë se një muaj që nga shpallja e pavarësisë, presidenti i Kosovës e vlerëson si një dinamik shumë pozitive, përderisa paralajmëron se njohja të reja do të ndodhin në javën që po vjen.
Dhe besoj se në proces e sipër do të ketë edhe njohjet e tjera. Prandaj është një muaj e pak për shpallës pavarësisë, është 37 shtete dhe tash do të vinë brenda jave disa që do të njohin pavarësinë. Është një gati përmbyllje mirë e ciklit të vendeve të Bashkimit Evropian, pa mund të ketë në një vend pak që në numër që hezitojnë, jo dhe një qëndërimin e Qipros greke, dhe rritar që kanë shfaqur, apo qëndërimi Rumonis, por mendoj se do të ketë racionalitet në qasë edhe në periullën tjetër.
Javën që volën pas, Kosova është njohur nga tri shtete fqinje të Serbisë, Kroacia, Hungaria dhe Bulgaria, hap ky që është lërsuar shumë lërën nga liderët në Kosovë. Presidenti Sejdiu pret që një lëvizje të tillë ta ndërmarrë shumë shpejt edhe Maqedonia, shtet ky me të cilin Kosova duhet të zgjidhë edhe çështjen e demarkacionit të kufirit.
Ne e dim se kemi deklaruar dhe themi edhe tash se jemi shumë përkushtuar për marrëdhënie të mira. E konsiderojmë partner strategjik të fqinjësisë për shumë arsye dhe mendojmë se njohja do të visë si proces normal dhe e besojmë njohjen. Natyrisht, paralelisht ne jemi ata që do të kontribuojmë maksimalisht që pikrisht këtu dy vendet tona, sikur dhe vendet e tjera të fqinjësisë dhe të rajonet janë shembull i mirë i bashkëpunimit dhe shpejtimit të hapit në procesin e integrimit euroatlantik.
Këto dokumente presidenti Fatmir Sejdiu i ka bërë pas takimit me një delegacion të parlamentit estonez. Kreu i këtij delegacioni Igor Grases ka uruar popullin e Kosovës për pavarësinë dhe ka premtuar mbështetjen e Estonisë në çdo fushë.
Because we knew that we are on your side for the matter of principle, because Estonia, having been oppressed once and being a small nation,
ne jemi në anën tuaj për shkak të parimeve. Estonia ka qenë e shtypur dhe si kombi vogël dëshiron që t'ia kthej bujarin botës. Sot është misioni ynë dhe i vetmi të përkrajm këtë proces që ka ndodhur në Kosovë. Sot dim shumë më shumë për Kosovën se sa vite më parë. Thënë të vërtetën, ne jemi të lumtur për juve dhe jemi krenar me ju, me atë që keni bërë dhe duhet ta dini se kemi miq shumë të mirë në Estoni që festojnë me ju, që duan të jenë këtu dhe duan t'ju shohin në Estoni. Mirë se vini në klubin e miqve të mirë, tha Igor Grases. Estonia është ndër shtetet që e ka njohur Kosovën që në javën e parë pas shpalljes së pavarësisë. Ndryshe, presidenti Fatmir Sejdiu ka thënë sot se institucionet e Kosovës kanë filluar një lobim pro-pavarësisë në vendet të cilat edhe më tej janë duke hezituar ta njohin Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjyqësori, qeveria, pushteti lokal dhe ndërmarrjet publike janë institucionet më të korruptuara në Kosovë, thot drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ai thot se nga 47 informata për veprime korruptive që janë përsjellë në prokurori, buxheti i Kosovës vlerësohet të ketë humbur rreth 30 milion euro. Me zotin Preteni ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Sa është numri i rasteve të cilat i keni paraqitur në prokurori dhe sa prej tyre janë zgjidhur deri më sot?
Deri sa po flasëm, vetë morën informat jo zyrtare që një informat që kemi përcjell në prokurori, vetë është ngrit akt akuza, dhe më është një rast që është përcjell nga agjencione në prokurorin publike të qarkot Prishtin, mirë po ne në aspektin zyrtar këto informata nuk i morëm. Kjo është një indikacion i cili ka përcjell fatin edhe informatave të tjera. Në gjatë vitit kaluar e kemi përcjell 47 informata për korrupsion prokurorin publike të Kosovës. Informatat kthyse kemi vetëm për 6 raste. Dhe kemi në mesin aty në 6 rasteve, të gjitha këto 6 i kanë refuzuar dhe 5 i përkasin gjyqësorit. Rikujtoj që në mesin e institucioneve ku kemi pas informata më shumë të që janë kryer veprime korruptive është gjyqësori. Me saksisht 14 informata për korrupsion, 13 në qeveri, pushteti lokal 11 raste dhe ndërmarrjet publike 9. Për gjitha këto tjerat nuk kemi informata kthyse kur gjyqësori do të vendosë. Për gjyqësorin atëherë janë shumë efikas, e them këto me thojza, dhe informojnë që 5 raste prej tyre i kanë hudhë. Do hanë komunikimi jo i mirë, jo profesional mes agjensionit dhe prokurorive.
Do të preteni, buxhetit të cilin e këni kërkuar për vitin 2008 është aprovuar nga qeveria e Kosovës. A do thot kjo se tashmë keni një përkraj më të madhe nga institucionet e Kosovës për luftën kundër korrupsionit?
Definitivisht po, ne veç kemi vendimin për buxhet, edhe këtë vete kemi edhe buxhetin sipas kërkesës që na gëzon më shumë, por që kemi të lejuar të kemi zyrtar sipas kërkesës. Saksisht buxheti i agjencionit është 456.000 euro. Rikujtoj që deri më tani agjencioni ka qenë i ngarkuar në ekzekutim vetëm me ligjin kundër korrupsionit, kurse shumë shpejt do të jenë edhe dy ligje tjera të cilat në ekzekutim do të ngarkojnë agjencionin. Ky është ligji për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë. Për pilimin e këtyre ligjeve kemi marrë pjesë edhe ne. Signalet e para janë konkrete, janë pozitive, shpresëdhënëse dhe mendoj që me fuqizimin edhe të gjyqësorit, korrupsionet, veprimet korruptive, personat që kryjnë këto veprime të tilla, personat që keqpërdorin buxhetin e Kosovës, personat të cilët paron publike vendosin për xhepa privat, definitivisht do të marrin përgjegjen çfarë meritojnë.
A varet vetëm nga gatishmëria e qytetarëve për paraqitjen e rasteve të korrupsionit apo duhet të ketë edhe faktorë të tjerë, zotë Preteni?
Kemi potencuar vazhdimisht që kushtimisht them tre faktorë kanë qenë dominues. Pari, nomenklatura ligjore të plotësohet me ligjet e lamis. Kjo është vetë fazën përfundimtare. Në dy them fuqizimi i institucioneve që kanë për mision luftën kundër korrupsionit, nuk mendoj që vetëm agjencioni do të fuqizohet, po duhen edhe institucione tjera, sepse nuk është i vetmi, është kryesori, është agjencioni mirë, po ka edhe institucione tjera. Në rend par mendoj për shërbimin policor të Kosovës edhe me departamentin me cilin ne kemi raporte shumë të ngushta, departamenti për krimet rënda ekonomike dhe antikorrupsion, dhe se elementi i tretë them është ngritja vetdijes qytetare. Ta luftojsh korrupsionin, të informojsh institucionin që ka veprime korruptive, nuk është vepër e ligë, vepër shpioni, por është vepër shumë e lartë patriotike. Kosova definitivisht i ka institucionet e veta, ato do të ngrita, do të fuqizohen, por edhe qytetari do të ketë besim të këto institucione. Po të fillon gjyqësori të gjykoj korrupsionin, informatat do të jenë edhe më të shumta. Në gjatë vitit kaluar e kemi pas saksisht 124 informata të bazuara dhe raste që do të kemi trajtuar, disa prej tyre kemi huaj, disa jemi duke hetuar ende, 47 kemi përcjell, por edhe këtë vetë, këta 3 mujorën e parë, intensiteti i informatave që vinë agjencion është në rritje sipër. Për çdo ditë po janë rastet më të fuqishme, më të forta, më të rënda ku janë përfshirë ndoshta personat, jo ndoshta po me saksi personat që janë udhëhes të institucioneve shumë të larta.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Pensionistët kosovarë dhe si vjet nuk do t'i gëzojnë rritjen e pensioneve, thon zyrtar qeveritar, sipas të cilëve përpjekjet për përmirësimin e pozitës së pensionistëve nuk mungojnë, por udhëheqës të sindikatës së pensionistëve pohojnë se me një menaxhim më të mirë të buxhetit ekzistojnë mundësitë për rritje të pensioneve. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjergj Ditaj, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale, thotë se buxheti i konsoliduar i Kosovës nuk lejon rritje të pensioneve, kështu që sipas tij, pensionistët kosovar mbi moshën 65 vjeç do të vazhdojnë të marrin nga 40 euro në muaj.
Por është çështje e buxhetit të limituar të Kosovës, i cili nuk mundson, domethënë, rritjen as të pagave, as të tash për tash, as të pensioneve, dhe kjo domethënë këtë duhet ta kuptojnë gjithë qytetarët e Kosovës, këtë duhet ta kuptojnë pensionistët. Domethënë nuk është çështje e dëshirës, po është çështje e mundësive. Këto mundësia dhe dëshira janë dy çështje që shpeshherë nuk përputhen.
Megjithatë, Deda i pohon se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke hulumtuar mundësitë edhe organizata ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për përmirësimin e pozitës së pensionistëve kosovar.
Tash kemi pas edhe kontakte edhe në Gjenevë, në organizatën ndërkombëtare të punës, por edhe në Paris në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Solidaritetit. Do të kemi takime të ngjashme edhe me homolog dhe Ministrinë e Vendeve të Bashkimit Evropian dhe me gjerë, në mënyrë që të kontribuohet dhe të gjejmë mundësitë, domethënë burimet, qoftë edhe donacionet edhe gjitha mundësitë tjera, shtesë që të dalim ndihmë kësaj kategorie.
Me një menaxhim më të mirë të buxhetit të Kosovës, mundësitë ekzistojnë edhe për rritjet e pensioneve, thot Fatmir Fehimiu, kryetari i sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Deri tash nuk e kemi pasur programin e qeverisë në lidhje me politikat e ardhshme në përgjithësi e as në sferën sociale në veçantë. Por unë jam i bindur me një koqërlëk të mirë, çdo gjë mundet të zgjidhet edhe të zbatohet në frymën e asaj që quhet mirëqenie sociale dhe realizim drejtave sociale të njerëzve.
Gjergj Ditaj, megjithatë, thotë se një përmirësim në këtë drejtim gjatë këtij viti tashmë ka ndodhur. Ai thotë se nga buxheti i këtij viti janë ndarë 16 milion euro për pensionistët që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional. Çka do të thotë se 35.000 pensionistë kontributëdhënës do të marrin nga 75 euro në muaj. Ndryshe këtë shumë të mjetëve në fund të vitit e kaluar e ka ndarë qeveria kaluar, ndërkaq qeverisë aktuali ka mbetur vetëm të zbatojë.
Kjo rritje është bërë për buxhetin e vitit 2008 dhe është qëndrim politik, domethënë, që të bëhet kjo rritje dhe ne kemi marrë përgjegjësitë që kjo rritje të implementohet, të bënë qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, stafi i ri politik, dhe domethënë është në kompetenca dhe në përgjegjësitë e qeverisë së Kosovës.
Ndryshe, zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se nga 162 milion euro sa ka buxhet kjo ministri, rreth 155 milion euro shfrytëzohen zonë për pensione. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komuniteti romëve që jetojnë në Gračanis tash e disa vite përballet me kushte të rënda të jetesës. Rreth 500 familje sa jetojnë në këtë vend banim përballen me pamundësitë për punësim, kushte të vështira banimi dhe me paqartësinë për të ardhmen. Disa banorë romë thonë se kanë mbetur të vetmuar dhe pa përkujdesjen e askujt. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Shtëpitë dëmtuara dhe të lëna pas dore, shitora gjysmë të zbrazura, si dhe kafenete erta të mbushura me tym të cigareve, janë pasqyre mjedisit në të cilën jetojnë rreth 500 familje të komunitetit rom në Gračanicë. Në këtë mes janë edhe një numër familjesh rome të zhvendosura, të cilat tash e disa vite kanë gjetur strehim aty. Ragip Ferati thotë se në vitin 1999 ka qenë i detyruar të largohet nga Prishtina me gruan dhe një fëmijë të sëmurë dhe të kërkoj strehim në një qendër strehimi në Beograd. Pas një kohe, sipas tij ishin kthyer dhe kishin gjetë strehim në Gračanicë. Por, siç thotë ai, tash jetojnë në kushte të vështira jetësore dhe me fëmijën e sëmurë nga epilepsia.
Ne nemam nikakve kërkuesve, nishta ne mogu, nemam ni levo kuç. Kako sam došao ovde iz Beograd?
Që kur jam kthyer nga Beogradi nuk kam kushte, nuk kam asgjë, madje as buk. Tash e 3 vite që jam kthyer, nuk kam siguruar kur far kushtesh. Jam kthyer nga Beogradi, por këtu nuk kam marr asgjë, edhe pse kam qenë si person i kthyer. Kam qenë në byro për punësim, kam qenë edhe në kryqin e kuq, por nuk më kanë dhënë asgjë, tha Ferati, duke shtuar se do të kishte dëshirë që të kthej në vend lindjen e tij në Prishtinë.
Ja mogu da se vratim në Prishtinë, ali ne mam uslove nikakve da dobijem, ja mislim da dobijem neke uslove, ja bi se vratio.
Do të dëshiroja të kthejem, por si ta bëj këtë kur nuk kam kushte. sikur të më siguroheshin disa kushte unë do të kthehesha, sepse aty është vendi im, aty jam lindur dhe dëshiroj të jetoj, tha Ferati. Ndryshe romët të cilët jetojnë në Graçanicë kryesisht merren me mbledhjen e kanaçeve dhe hekurishteve, por ndonjëherë punojnë në ndërtimtari kur dikush ju ofron punë. Të rrallë janë ata të cilët marrin ndonjë ndihmë sociale, por megjithë këtë një numër i romëve janë adaptuar në rrethana dhe kanë gjetur punë. Njëri prej tyre, Ramiz Sead, tashmë punon si teknik i zërit në një radio lokale në Graçanicë. Ai thotë se romët janë lënë anash nga të gjithë, si nga përfaqësuesit e tyre, si nga autoritetet qeveritare të Kosovës dhe po ashtu edhe nga bashkësia ndërkombëtare.
По право право стварно мојо, не имам троје деце, социјален, значи оно које ми припада, требало би да буде да се припада наш, али до тога нема ништа.
Ромот нук кан кур фар тој дрејташ, уни кан тре фоми, тој циљеве ју такон дима социјале, пор нук кан мра зјнга кјо, кан чен пр ту анкуар, пор иште е кот, ма дуе тој кркој тој дрејтен тиме, циља нен куптоат вед ветију, пор тој циљен нук е кан фасеад. A i shtonë se problemi më i madh i romëve është jo arsimimi, i cili si pas ti kush zonë që të rinë të mbesin rrugve dhe kafeneve. Fëmijët romë vjojnë procesin mësimor në gjunë serbe në Graçanicë, ndërko që në vend banimin e tyre ekziston edhe qendrar për edukim që drejton nga organizatat jo qeveritare dhe e cila ofron mundësi shtes fëmijëve romë që të edukohen dhe arsimohen. Ramiz Sead thot se e ardhmja e romëve në këto mjedise do të varet nga liria e lëvizjes.
Budućnost mogla bi da se bude, al zavisi kakva budućnost. Ako ti da na primjer kretanje, slobodu, rad, da te zaposli.
Mund të ketë ardhme, por kjo varet nga liria e lëvizjes si dhe nga mundësitë e punësimit. Por nëse liria e lëvizjes nënkupton vetëm shëtitjen, vajtje, ardhje në gjatësi prej 200 metrash dhe të kthesh në shtëpi ku nuk ka energji elektrike, atëherë kjo nuk mund të quhet e ardhme sigurt, tha Sead. Ndërkaq një i ri rom, Elvis, 18 vjeçar, tha se mbjeton duke gjetur herëherë punë krahu, por sipas tij mungon hapësira për të lëvizur lirshëm.
Ne izla sa kushte, kushte znaçi to nema financi, nema slobodno kretanje, to nema ništa.
Nuk ka mundësi për dalje, nuk ka burim financiar, nuk ka liri të lëvizjes dhe nuk ka asgjë. Jam në vitet më të mira të jetës në të cilat njeriu duhet të ketë sukses, të ketë diçka në jetë, por këtu te ne nuk mund të bësh asgjë. Unë vërtet nuk dëshiroj të jetoj këtu. Nuk i di se çfarë do të sjellë ardhmja, por unë këtu nuk dëshiroj të jetoj, tha Elvisi. Sidoqoftë, të gjithë pjesëtarët e komunitetit rom, të cilët jetojnë në Graçanicë, shpresojnë se në një të ardhme do të përmirësohen kushtet dhe se të gjithë do të jetojnë më mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Dalja e Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria ka shkaktuar vështirësi edhe në punën e kuvendit të Maqedonisë, i cili duhej të miratojë disa ligje në funksion të integrimeve evropiane. Në këtë temë bën fjalë kronika e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Ljubisha Georgievski tha se me gjithë krizën qeveritare e cila ekziston në vend, përmes koordinimeve me grupet parlamentare do të tentohet të menjanohet bllokimi i punës së institucionit ligjdhënës. Kryeparlamentari Georgievski deklaroi se prioritet në këtë periudhë do të kenë ligjet me prefiksin evropian.
Ovaj period predviduam, to se razvija samo jedno predviduvanje, ništa drugo.
Për këtë periudhë parashoh që ritmi i punës të jetë i tillë siç u morën vesh në takimin e fundit liderët partiak. Kryesisht agjenda do të jetë sikurse deri tani me përparësi për ligjet e mbetura evropiane, tha Ljubisha Georgievski, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë. Nën kryetari kuvendit Blagoj Zashov deklaroi se parlamenti mund të funksionoj nëse arrihet marrëveshje midis partive të shumicës parlamentare dhe opozitës.
Sovranie to raboti vrz baza na broj na pratenici koji se vo sovranie.
Kuvendi punon mbi bazën e numrit të deputeteve që janë në kuvend. Situata mund të balansohet përmes bisedimeve midis VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s për mbështetje të disa ligjeve, të cilat duhet domosdoshmërisht të miratojmë. Tha Zashov duke shtuar se gjithçka varet nga konstruktiviteti i opozitës. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti deklaroi se pas krizës qeveritare në të cilën ndodhet vendi, parlamenti është i bllokuar.
Ditëve të fundit kuvendi jo që nuk funksionon, por de facto është bllokuar. Fatkeqësisht do them, kryesia e kuvendit mundohet të mbulon mos funksionimin e kuvendit në atë që gjithë koordinatorëve na ka thirrë që ne në këtë drejtim të ndihmojmë të propozojmë disa ligje të cilat duhet të debatohen në kuvent, lidhje që kanë të bëjnë me eurointegrimet.
Deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare nuk deshën të prononcojnë rreth punës së parlamentit pas daljes së partisë së tyre nga qeveria. Dalja e Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria ka prodhuar krizë të thellë politike në vend, ndërsa liderët e partive më të mëdha politike kanë arritur marrëveshje që të funksionojë qeveria e pakicës deri në samitin e NATO-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Festivaleve të muzikës klasike në Kosovë duhet një mbështetje më e madhe materiale, thot Dardan Selima, i drejtori festivalit ndërkombëtar muzikor DAM, në të cilin do të performojnë 200 instrumentist nga vende të ndryshme të botës. Me zotin Selima i ka biseduar korespondenti i në Prishtinë, Bekim Lumi.
Ndryshën nga dy edicionet e tij të mëhershme, të cilat janë organizuar në muajin prill, edicioni i tretë i festivalit ndërkombëtar muzikor DAM si vjet jo rastësisht do të hapë siparin e tij më 24 mars, pikërisht në përvjetorin e 9 të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s për të shpëtuar Kosovën, thot Dardan Selimaj, drejtori këtij festivali të akademive muzikore studentore nga vende të ndryshme të botës.
Rreth 200 muzikantë do të ngjiten në skenën e festivalit DAM këtë edicion. Ati do t'i paraprij një koncert 14 orësh i cili do të organizohet në platenë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Muzikantët do të interpretojnë veprën Vexation të Erik Satis. Menduam që 24 marsi do të ishte një datë e qelluar për të realizuar këtë vepër e para punës për të shënuar dhe kujtuar përvjetorin e 9 të bombardimeve të NATO-s, pastaj për të shënuar një herësh edhe përvjetorin e parë të këtyre bombardimeve pas pavarësisë të Kosovës, por është koincidencë që kjo premierë kosovare koincidon me premierën botërore e cila është dhënë 45 vjet më parë në New York të SBA-ve.
Duke folur për të veçantat e festivalit të sivjetshëm DAM, Dardan Selimaj thotë:
do të prezentohen rreth 6 shkolla nga vende të ndryshme, si Polonia, Zvicra, Kroacia, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Ky edicion do të sjellë shumë vepra për ansamble të mëdha, të cilat jo shpesh kemi rast të dëgjojmë dhe të shohim diçka të ngjashme në skenat tona. Në mbrëmjen e parë 22 perkusionistë do të interpretojnë vepra të 20 vjetëve të fundit, e festivali do të përmbyllet me orkestrën simfonik. Kjo nuk ka ndodhur në dy edicionet e kaluara dhe kjo mund të konsiderohet si më e veçantë e këtij edicioni.
Ndërkaq matutje, Dardan Selimaj vë theksin në vështirësitë materiale me të cilat zakonisht ballafaqohen festivalet ndërkombëtare të muzikës klasike në Kosovë.
Definitivisht u duhet një mbështetje shumë më e madhe materiale, patjetër u duhet që jo festivaleve, po këtij komuniteti artistik këtu të sigurohen instrumentet e nevojshme për të realizuar çdo vepër që ekziston e shkruar në literaturën botërore. Çdo festival në Kosovë definitivisht mbetet edhe ngelet për fat të keq në rrafshin e improvisimeve. Përderisa ne duhet të huazojmë instrumentet prej një shteti fqinj, ne nuk kemi duke bërë një festival në kushte dhe kondita normale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Fatmir Sejdiu paralajmëron njohje të reja të shtetit të Kosovës në javën që vjen. Slobodan Samardžić propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Kina shton bilancin e të vrarëve në protestat në Tibet. Kreu i Parlamentit Evropian Pottering propozon bojkotimin e Olimpiadës në Kinë. Washingtoni dhe Brukseli mirpresin bisedimet për bashkimin e udhëheqësisë qipriote. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.